20. červen na kalendáři a pokud je vaše rádio naladěno správně, slyšíte Dvojku a příběhy z kalendáře. U mikrofonu jsou Jan Kovařík
a Tereza Stýblová. Dobrý den.
Přemýšlel jsem, kolegyně, jak nejlépe definovat, čemu chceme věnovat ten dnešní příběh z kalendáře. Ono totiž říct jednoduše, že naším dnešním protagonistou je budova, to si myslím, že nelze.
To máš pravdu. Je to daleko víc fenomén než pouhý zhluk stavebního materiálu.
No právě. A ten fenomén je tvořen dlouhou historií, je třeba přičíst mimořádné renomé a ještě vše vynásobit puncem luxusu.
No, jméno objektu našeho povídání je vlastně synonymem společenského lesku a současně rodové pospolitosti a věrnosti společné věci.
Hezky řečeno, ale teď už bychom se asi měli pustit do našich obvyklých indicí.
Jako první uvádím tři bratři se třemi P v příjmení.
To není jednoduché. Zkusím to zjednodušit. Indicie druhá, teplá.
Ta třetí je taky jasná, film.
No, jsme na vás zvědavi. Zkuste popřemýšlet, máte na to přesně jednu písničku, po které vám prozradíme, o kom a o čem dnes budeme mluvit.
Po písničce Na dvojce přišla na řadu chvíle prozradit, o čem si dneska budeme povídat v příbězích z kalendáře. A bude to o Grand Hotelu Pup.
Jednoduchý důvod. 20. června 1872 byla založena stejnojmenná rodinná firma.
A odtud ta košatá první indicie. Bratři Anton, Julius a Heinrich Pupové se tehdy oficiálně stali obchodními společníky hotelu Pup v Karlových Varech, který posléze přivedli k jeho největšímu lesku a slávě.
No a kdybyste nevěřili Tereze, ta tři P v příjmení, tak nezapomeňte, že na začátku jména Pup je jedno, P, ale na konci jsou dvě. Druhá nápověda, teplá, ta nemá s teplotou měřenou teploměrem skoro nic společného. Šlo o říčku teplou, která protéká Karlovými Vary a v jejímž malebném ohybu proslulý hotel stojí.
A poslední indicie film, ta samozřejmě souvisí s Mezinárodním filmovým festivalem, který se ve Varech koná už od roku 1947. A Pup samozřejmě k téhle prestižní filmové události patří.
No aby ne, nejen, že se v jeho prostorách odehrává část festivalového programu, ale po dobu festivalu tu bydlí také ty největší herecké hvězdy.
A přiměřeně oslnivé vší té slávě jsou i večírky, které se tu pro ně konají. Zkrátka v Pupu to žije.
Ovšem, abychom byli upřímní, musíme konstatovat, že hvězdná klientela se do Pupu stahovala už dávno před slavným festivalem. Jenom se pravda tenkrát těm hostům neříkalo hvězdy.
Ano, tehdejší hosté se oslovovali vaše excelence, vaše výsosti, vaše vznešenosti.
Vaše jasnosti, mistře, madam, anebo alespoň. Milost pane či milostivá paní?
No, krásně by se to poslouchalo. Škoda, že bych se do hotelu Pup v té době určitě nepodívala. Kdo navštívil Karlovy Vary a nebydlel v Pupu, tak zkrátka jakoby nebyl. Pup byl vždycky vizitkou lidí vyšší třídy.
Takže jsem asi nebyl, protože v Pupu jsem nikdy nespal, i když mnohokrát jsem tam na tamním pódiu pracoval. No, ale vždycky to nebylo tak, jak jsme právě popsali. Trošku si pozapomněla na období socialismu a naší beztřídní společnost.
Máš pravdu, Honzo, ale v době, kdy se z milostivých paní staly soudružky, se chudák Pup jmenoval Hotel Moskva. A my dnes mluvíme o Pupu.
Klobouk dolů, jak krásně si z toho vybruslila. No, ale musíme se shodnout na tom, že pominout období, kdy Pup Pupům nepatřil, dnes jen tak nemůžeme. Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře věnované výročí vzniku rodinné společnosti Grand Hotel Pup. Ta pravda vznikla v roce 1872, ale jméno Pup figuruje v souvislosti s Karlovými Vary a budoucím slavným hotelem už o 100 let dříve.
Tak to jméno bylo vlastně původně Pop. Honzo, představ si to. Jan Jiří Pop, rodák z Vétrus, který byl cukrářem hraběte Rudolfa Chodka, nastoupil v roce 1760 v Karlových Varech k novému zaměstnavateli, cukráři Mitterbachovi.
Když se o 15 let později oženil s jeho dcerou, začal se, Bůh ví proč, budu se tvářit, že netuším proč, podepisovat jako Johann Georg Pup.
Ano, je to volný překlad jeho původního českého jména. A slavné jméno bylo na světě. Tedy je fakt, že hotel Pop by možná tak nobl nezněl.
No asi ne. S vylepšeným popovým příjmením už bylo založeno i na nový hotel.
Začalo to promenádní cestou, které se říkalo Stará Louka. Pozemek v ohybu řeky Teplé tehdy patřil karlovarskému starostovi Becherovi a místo bylo oblíbeným cílem procházek návštěvníků lázní.
Právě tam vyrostl napřed dům zvaný Saský sál, který sloužil hlavně šlechtě. A o 7 let později hned naproti konkurenční Český sál, kde se scházeli především měšťané.
A protože se Jan Jiří Pop, tedy posléze Johann Georg Pup, dobře oženil, díky věnu i podnikavému duchu své ženy Františky manželé postupně koupili Lusthaus Český sál.
Počkej, asi bychom měli vysvětlit, jak se něco takového jako Lusthaus kupuje postupně.
No, tak je to docela jednoduché. Františka napřed koupila 1/3 domu, o rok později 2/3 a 2 roky na to, logicky, koupil už ale její manžel zbytek.
Johann Georg Pup na místě vybudoval oblíbenou lázeňskou promenádu, upravil cesty, přidal další lavičky a lipovému stromořadí se začalo říkat Pupovská alej.
Dům zmodernizoval a Český sál, kterému se později také začalo říkat Pupovský, začal náramně prosperovat a v konkurenci se Saským sálem vítězit.
Tereza Stýblová a Jan Kovařík vás dnes v příbězích z kalendáře vzali na výlet. Jsme v Grand Hotelu Pup.
A kdybychom tu měli dopodrobna probírat komplikované příbuzenské a majetkové vztahy rodiny Pupů, související s budoucím Grand Hotelem, k ničemu dalšímu bychom se pravděpodobně dnes nedostali.
To máš tedy pravdu. Podrobnosti rozhodně vynecháme, ještě bychom se do toho zamotali. Ale jednu epizodu si neodpustím zmínit. Víš, jak se říká, že nemáš chválit příbuzného, se kterým si ještě nedědil?
Ano, praktické a velmi trefné. A tahle zkušenost neminula ani rodinu Pupů. Johann Georg Pup po smrti své ženy odkázal Český sál prvorozenému synovi Josefovi. Aby ovšem zajistil, že majetek zůstane v rukou Pupů, dala do závěti podmínku, že pokud Josef nebude mít děti, prodá Český sál mladšímu bratrovi Johanovi.
No. A Josef skutečně zůstal bezdětný a navíc majetek zadlužil. Aby se vyhnul tlaku věřitelů, na radu advokátů daroval Český sál manželce Barboře.
No to bylo pěkně mazané, protože podle závěti ho sice nesměl prodat do cizích rukou, ale o darování tam nebyla řeč.
Podvedený bratr Johan vedl po smrti Josefa se švagrovou letité soudní spory, které ho stály hotové jmění a které navíc nakonec prohrál. Pro paní Barboru to ale bylo tak trochu Pyrrhovo vítězství.
No, myslím si, že víc než tak trochu. Dluhy, kterými byl Český sál zatížen, nezvládala splácet a nakonec ho stejně musela prodat.
Po nejrůznějších peripetiích a změnách majitelů se Český sál vrátil do rukou Pupů až téměř po 50 letech.
A teprve pak konečně přišli ke slovu bratři Anton, Julius a Heinrich Pupové, naše původní indicie, kteří v roce 1872 založili firmu Grand Hotel Pup, no a tím také začali psát novou hotelovou historii.
V níž pak zdárně pokračovali další generace. Výsledkem dlouholeté a cílevědomé práce Pupů je impozantní budova hotelu světového jména, který stojí na místě bývalého Českého i Saského sálu.
Protagonistou dnešních příběhů z kalendáře na dvojce je Grand Hotel Pup. Původně hotel pro smetánku, pro milost pány a milost paní, později také pro soudružky, když se jmenoval Hotel Moskva. Na jeho prvopočátku stál podnikavý cukrář, který se později přejmenoval na Johanna Georga Pupa. Tu pravou historii Grand Hotelu Pup ale začali až bratři Anton, Julius a Heinrich Pupové.
Když už tu Tereza mluví o jménech, něco mě napadlo. Nepřijde vám symbolické, že na pozemku, který kdysi vlastnil pan Becher, později bydlela paní Marie Pup Matony a musela se odstěhovat, aby vznikl hotel Pup? I o tom budeme mluvit, o jeho slávě i úpadku a o tom, zda se dokázal jako příslovečný Fénix zdvihnout z popela. Ještě dávno předtím, než stál náš dnešní hrdina, tedy Grand Hotel Pup v podobě, v jaké ho známe my, prošly jim návštěvy nejvzácnější. Ostatně slavní hosté jsou bez nadsázky alfou i omegou jeho dějin.
Od sklonku 19. století tu byli ubytovaní četní příslušníci rodiny Habsburků, císař František Josef I., také egyptský král Faud, španělský král Alfons VIII. A spousta dalších, dnes bychom řekli, celebrit. Třeba také světoběžník Casanova. Co tam všechno prožil?
Kdo ví, třeba to je někde v jeho deníku. Ostatně už po napoleonských válkách byly Karlovy Vary nejnavštěvovanějšími lázněmi střední Evropy a Pupův, neboli český se stal známým místem politických jednání, ovšem i intrik vlivných osobností.
Českému sálu takzvaně odzvonilo v roce 1892, když se bratři Pupové, poté, co se jim podařilo získat i Saský sál, rozhodli postavit na jejich místě moderní hotel.
Demolici tenkrát ovšem oplakala paní Marie Pup Matony, která v Českém sálu s rodinou léta bydlela. O smutném konci svého domova dokonce napsala báseň, cituji, si obětí, kterou si žádá duch doby, povstaň však v novém hávu, praví se tu.
A on povstal. Projekty novostavby podle nejnovějších stavebních a designových trendů zpracovali vídenští architekti Robert Příhoda a Josef Němeček.
A už 2 roky po demolici starých sálů se slavnostně otevíral hotel nový a byla to veliká sláva. Prvním hostem, který si v novém Grand Hotelu Pup pronajal pokoj, byl sultán z Johore.
Paní Marie Pup Matony už netruchlila. Tentokrát nikoli v básni, ale v rodinných memoárech píše, cituji, pokoje byly vybaveny vším myslitelným komfortem.
Nebo jinde, cituji, restaurační sály působily svou štukaturou zdí noblesně a vkusně na každé oko. Zdi byly z části pokryty gobelíny, nábytek, lustry a další svítidla jsou v nejmodernějším stylu. Celý hotel je vybaven elektrickým světlem. A takto v popisu paní Marie pokračuje ještě dlouho.
Není divu, protože bylo rozhodně co popisovat. Kolem roku 1900 byl Grand Hotel Pup, o kterém si dnes v příbězích z kalendáře povídáme, na vrcholu slávy a jedna vzácná návštěva střídala druhou.
K návštěvě anglického krále Edwarda VII., který v Pupu také pobýval, se váže celkem vtipná historka. Před slavnostní večeří, již měl předsedat, si veličenstvo na procházce v lese roztrhlo nohavici.
Na prekérní situace.
To tedy.
Král si prý narychlo koupil jiné kalhoty v nejbližším krámku, ale už nebyl čas je vyžehlit a tak na nich vpředu i vzadu zůstaly patrné sklady.
A víte, co následovalo? Druhý den prý všichni pánové přišli na snídani s nažehlenými puky, aby nezůstali pozadu za posledním výkřikem anglické módy.
No, puky v pupu. Humorné vysvětlení vzniku puků na kalhotách se dobře poslouchá, ale zda to tak skutečně bylo, samozřejmě jisté není.
Jisté naopak je, že pup poznamenala první světová válka, kdy museli na frontu narukovat nejen příslušníci rodiny, ale pochopitelně i desítky mužů z personálu.
Po válce se pak pup musel potýkat se zánikem Rakouska-Uherska a vznikem Československa. Už tak složité politické poměry v pohraničí se s nástupem Hitlera k moci zhoršovaly.
Výčet dalších událostí, které ovlivnily osud pupu, není zrovna veselý. Meziválečná hospodářská krize se podepsala na ziscích společnosti.
A v roce 1938 byly Sudety, tedy i s pupem, připojeny k Německu.
Za druhé světové války hotel sloužil jako lazaret pro německé vojáky a po kapitulaci Německa se zase ocitl v ruské okupační zóně.
A s tou panečku přišla v uvozovkách klientela. Ruští vojáci si násilím vymohli otevření hotelových sklepů a vydání potravin a alkoholu.
O jejich pijáckých orgiích na náměstí před pupem by dodnes mohli pamětníci vyprávět.
Konfiskací hotelu v roce 1945 skončila rodinná historie pupů v Karlových Varech a se společenskými a politickými změnami přišla na Grand Hotel Pup nová éra.
Nejlépe ji vystihují pouhá 2 slova. Degradace a úpadek. Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře s datem 20. června. Jan Kovařík a Tereza Stýblová se stále ještě procházejí historií Grand Hotelu Pup.
Po válce přešel náš dnešní protagonista pod národní správu a nějakou dobu žil ze staré slávy. Prvním poválečním hostem z exotické ciziny byl indický maharádža z Dharampuru.
V roce 1948 se v rámci Mezinárodního filmového festivalu konala v Pupu volba královny krásy. Druhé místo tehdy obsadila později slavná režisérka Věra Chytilová.
O té jsme už také hovořili v příbězí z kalendáře, ale tuhle drobnost jsme tehdy pozapomněli.
Mě by jenom zajímalo, jak je možné, že byla druhá.
Ne, pavní. Když se moci chopili komunisté, stala se z luxusního hotelu spíše zotavovna pro české pracující. Přibývala politická zasedání, krajské sjezdy stranických a odborových orgánů.
V lázeňském časopise jsme tak například mohli číst, citujeme: někdejší hosté v Pupu už nenosí monokl nebo belgické kraječky, ale v hlavě nosí vždy poslední usnesení ústředního výboru KSČ a 9. sjezdu strany.
Nebo se psalo: zdi takového Pupu, který dnes hostí úderníky a zasloužilé zemědělské pracovníky, by mohly vyprávět donekonečna o tehdejší zvůli a spupnosti bohatých.
Zvůle a spupnost, to je docela vhodné sousloví. Uvážíte-li, že v roce 1951 přejmenovali komunisté Grand Hotel Pup na Grand Hotel Moskva. Někdejší slavné hosty, císařovnu Marii Terezii nebo německého kancléře Otto von Bismarcka, tak vystřídali jiní prominenti. Maršál Ivan Koněv, prezident Ludvík Svoboda či první kosmonaut Jurij Gagarin.
Pup zaznamenal úpadek gastronomie i etikety, ze kterého se začal vzpamatovávat až po roce 1989. Stejně jako se musel vzpamatovat z některých necitlivých rekonstrukcí, které si chátrající budova vyžádala.
Pupům se už hotel nevrátil rodina, ale naštěstí dala souhlas s používáním ochranné známky a tradičního jména Grand Hotel Pup.
Po sametové revoluci tedy začala další etapa jeho novodobé historie. Hotel, který přežil dvě války, potopu, požár i socialismus a komunismus, se vrátil na svou bývalou úroveň a získal zpět svůj lesk, postrácený v bídě totalitního marazmu.
Dnes jsme vám v příbězích rádi vyprávěli o Grand Hotelu Pup a byl to příběh jednoho z největších hotelových a restauračních komplexů Evropy.
Genius loci místa, kde v dnešní podobě stojí, byl magický od nepaměti a učaroval řadě umělců, kteří Karlovy Vary navštěvovali.
Johann Wolfgang Goethe ho velebil nejen svými verši, ale považte, že také obrazy.
V novodobé historii si slavný hotel zahrál v řadě filmů, například ve filmu Casino Royale byl hotelem Splendid, kde se ubytoval sám James Bond.
A Edith Piaf tu ve stejnojmenném snímku nedokončila své poslední vystoupení. Slavný hotel se objevil i ve Smrti krásných srnců nebo v komedii Vrchní prchni.
Příběh karlovarského Grand Hotelu Pup je protkán sítí příběhů z rodinné ságy jeho zakladatelů. Nechybí v nich píle, výhodné sňatky mezi členy významných rodin, nezlomnost a pevná vůle udržet a zvelebovat hotel v časech dobrých i zlých.
Právě těmito slovy končí scénáristka Zuzana Ptáčková dnešní díl příběhů z kalendáře. Nevím jak vy, ale já jsem si to v Pupu docela užil a ani to moc nestálo.
Tak to někdy můžeš zopakovat.
No ano, pojďte s námi kdykoliv příště na nějaký podobně zajímavý výlet.
On nemůže... za vás zve.
A nemůžu se dočkat.
Mějte se krásně a těšíme se příště. Naslyšenou.